Oke, selamat datang semuanya. Kita kembali lagi ke episode Talk to Go. Saya rasa hari ini nggak usah diperkenalkan siapa tamu kita. Kayaknya semua yang nonton pasti tahu. Jadi kita hari ini sama Young Lex. Salah satu figur yang rapper nomor satu di Indonesia, itu nomor satu. Kedua, figur yang sangat kontroversial juga. Nah, hari ini kita mau beda nih, kita mau tanya terkait kontroversialnya Young Lex.
Oke. Okay. Nah, apa nih pertanyaan pertama nih?
Pertama, dari OB sampai ke hari ini, perjalanan sangat panjang. Nah, tapi kan nggak semua orang tahu nih, sedihnya,
okay,
jatuh bangunnya.
Ceritain dulu ya.
Ya.
Makanya banyak orang salah kalau pertanyaannya, kenapa Lex dari office boy berpikiran jadi rapper? Sebenarnya salah. Sebenarnya dari awal, tujuan utamanya adalah entertainmentnya atau jadi rappernya di dunia showbiz. Jadi ketika mau memulai menjadi rapper, kan butuh duit buat bikin lagu. Jadi masalahnya di duit. Kalau masalahnya duit, solusinya cari duit. Berarti kan kerja. Kerjanya karena lulusan SMA yang ada waktu itu hanya staff gudang dan office boy. Sebenarnya sebelum staff gudang dan office boy, gue sempat di warnet dulu 2 minggu. Terus sehari 20 ribu kerjanya. 2 minggu itu pun gaji gak gue ambil karena senang dapat kerjaan yang office boy itu udah UMR ya. Soalnya 2 job desk dia staff gudang / office boy. Nah, jadi pertanyaannya salah ketika orang kenapa dari office boy bisa jadi rapper. Sebenarnya memang pengen jadi rapper, tapi butuh duit buat bikin lagu dan lain-lain, sehingga masalahnya duit, solusinya cari kerja. Karena kan waktu itu gak mungkin juga minta sama orang tua karena memang belum nggak ada duitnya gitu. Jadinya kayak gitu story-nya. Office boy 6-7 bulan, gue lupa tepatnya. Habis itu duitnya udah ada, kekumpul. Kebetulan gue juga dapat orang tua yang sangat support. Gaji pertama mama nggak minta, kayak silakan lakuin yang kamu pengen lakuin, yang penting tanggung jawab aja, kata mama gitu. Jadi setelah kumpul duitnya, resign, mulai produksi bikin-bikin lagu. Produksi bikin-bikin lagu.
Ini tahun berapa ini berarti?
Ini 2011-an. Duitnya habis, tapi nggak ngasilin apa-apa dong. Nahan proses. Habis itu kerja yang kedua, di sebuah bioskop di daerah, di mall di Jakarta. Kerja jaga bioskop, jualan boxcon, jualan tiket, sama jualan makanan. Sama, di repetisinya sama tuh, di repeat aja, terus kerja ngumpulin duit keluar. Cuman yang kedua ini gue berpikir kayaknya butuh visual karena lebih orang lebih pengen ngelihat audio visual. Jadi akhirnya gimana caranya gue bikin video klip. Mulai tuh bikin video klip, kena kendalanya apa pas mau bikin video klip ya, duitnya nggak ada untuk bayar orang. Kalau kita nggak punya duit buat bayar orang, produksinya mau lebih murah, ya lo belajar bikin video klip sendiri. Jadi nih, saran nih buat kalian semua yang mau mulai. Kesitu ya. Jadi saran buat kalian semua yang mau mulai dalam bidang apapun, biasanya tuh ya, gak tau nih, ini teori-teori bikinan gue aja ya. Orang tuh butuh 5 atau 4 material nih kalau lo mau sukses. Nomor satu, itu biasanya yang dikasih Tuhan, itu talent atau bakat. Bakat itu kita nggak bisa minta, kayak suara kita nggak bisa minta, yang berhubungan dengan kasih Tuhan, fisik kita nggak bisa minta, kita dikasih. Yang kedua adalah sama, yang nggak bisa diminta juga, lo lahir di keluarga seperti apa. Kalau lahir di keluarga yang punya orang punya modal dan orang kaya, lah itu salah satu material yang udah dikasih Tuhan. Yang ketiga adalah, dua berarti uang ya, di dalam keluarga apa atau uang. Yang ketiga itu link. Terus yang keempat itu adalah will. Nah, lupa jadi gue. Willnya ini, nah gue dari empat material ini, gue cuma punya satu doang. Gue cuma punya will, gue gak punya bakat dikasih Tuhan, gak ganteng-ganteng banget, suara gue gak bagus, gue gak punya modal, gue gak punya link. Tapi gue punya will, jadinya si willnya ini atau kemauannya ini harus berkali-kali lipat dari orang biasa. Ada nggak pertanyaan talent lain yang beruntung? Ada. Kita sebut nama Agnes Monica. Dia punya suara bagus, keluarganya udah berada dikasih Tuhan, dia punya link yang bagus, dan dia punya will. Jadinya itu kayak gitu tuh. Jadinya satu talent yang serem banget. Nah, makanya ketika gue cuma punya will, jadi gue berlipat-lipat gandakan. Itu yang membawa mentalitas gue, pas gue gak punya, pengen punya video clip, gak punya duit, akhirnya belajar buat. Gue harus belajar buat. Punya kamera? Gak punya, pinjam. Gak bisa ngedit, belajar ngedit. Itu untuk mempermurah produksi, sehingga gue sendiri yang jadi tenaga ahlinya, kayak gitu. Repeat dari office boy, terus kerja di bioskop, gagal lagi, singkat ceritanya. Yang ketiga, itu gue sama temen gue dagang lontong sayur di pinggir jalan. Jadi nyokap gue jago masak, terus, "Mam, dagang lontong mah, nanti gue yang jaga di depan sambil begadang." Kita kumpul lagi, kita bikin lagu video klip, ada salah satu lagu yang viral di zamannya tahun 2012 di komunitas Shuffle.
Oh, dari situ manggung? Manggung, 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 manggung. Panggung ke panggung, gigs ke gigs, sampai pensi, sampai TV, sampai seperti ini.
Terus singkat ceritanya.
Singkat ceritanya ya?
Iya,
singkat ceritanya. Dari ceritanya sendiri tuh banyak sekali yang lu jalanin.
Panjang banget. Gue bikin film dokumenter 3 tahun lalu, belum beres-beres tuh filmnya. Di belakang judulnya Kaca. Di situ gue ceritain semuanya, perjalanannya. Tapi memang namanya dokumenter, lama bikinnya. Udah 3 tahun. Ini saking gak tau mikirnya kemajuan ya, gue udah cetak dulu kotaknya. Tapi proses syuting masih berlangsung seiring dengan achievement yang gue dapat. Masih syuting sampai sekarang. Ada momen lagi, syuting lagi, dikumpulin dulu. Karena, oh iya jadi gini, waktu pertama kali gue
mulai,
ini tipis ya sebenarnya, sombong sama yakin. Gue yakin gue pasti akan berhasil suatu saat nanti. Jadi pertama kali mulai berkarir di dunia entertainment aja, gue udah mikirin teknik foto. Gimana kalau gue foto? Kalau gue foto, gue bikin pose sendiri yang gue tahu nanti ketika gue punya fans, pasti gue akan ngikutin. Itu baru belum mulai loh, lagu aja belum punya, udah mikirin nanti gimana kalau punya fans. Dan waktu gue mulai, gue udah tahu rekaman-rekaman yang historical itu yang punya sentimental value pasti akan mahal harganya. Jadi dari awal gue udah dokumentasi walaupun pakai handphone. Karena gue tahu suatu saat nanti kalau gue udah jadi orang yang besar, udah terkenal, ini harganya mahal. Ini gue jual mahal, jadinya gue udah rekam dari awal. Lirik-lirik yang gue tulis di kertas semuanya udah gue kumpulin.
Ya, visi dari awal udah yakin ya harus sukses.
Dari awal yakin udah pasti sukses, tapi karena gini ya, karena yang gue percaya adalah beda yang namanya yakin sama sombong. Sama gue tuh selalu berserah. Berserah beda sama pasrah. Kalau pasrah tuh ya udahlah. Nah, kalau berserah tuh kayak lo bekerja semaksimal mungkin dan tetap ada finishing, itu tetap pakai sentuhan tangan Tuhan juga. Itu finishingnya, tapi lo harus maksimal dulu. Nah, itu yang bedain mentalitas berserah sama pasrah. Nah, gue lebih ke berserah. Maksimal lo kerjain. Kalau lo belum kerjain maksimal, masa lo udah ngegerutu kayak gitu. Gitulah kira-kira.
Singkatnya,
kalau nggak panjang banget ya. Tuh ceritanya si Young Lex panjang banget.
Nah, hari ini kan Young Lex ini banyak brand di bawahnya. Nah, sekarang udah ada apa aja? Kan kalau sudah selama 2-3 tahun kebelakang, terutama kan brand-brand baru di bawah Young Lex ada banyak. Arahnya ini kemana sih nanti?
Arahnya semuanya, jadi yang pertama, gue mau bikin one stop shopping ya bahasanya. Jadi kayak sekarang gue punya label musik, sekarang punya manajemen artis, TH-nya baru punya, baru bikin PT-nya. Mungkin tahun depan gue tinggal bikin IO dan agensi. Ini untuk entertainment udah whole package. Nah, gue sendiri pun gak mau terlalu banyak. Jadi gue mau fokus, jadi gue mau turun tangan waktu, tenaga, pikiran, dan uang gue cuma di 3 bidang. Musik, film, fashion. Selain itu gue gak mau. Jadi kayak misalnya gini, gue punya usaha liquid nih. Nih, gue gak akan ngabisin waktu gue untuk ngapain gue jadi tenaga ahlinya, ngapain gue belajar bikin liquid. Yang gue udah lakuin bertahun-tahun itu adalah branding, mengiklankannya dan kawan-kawan. Ya itu yang gue lakuin, jadi gue gak akan mau kayak gue mau buka rumah makan, gue gak mungkin belajar masak. Tapi strategi promosinya yang akan sangat gue pikirkan gitu.
Nah, sebelum ke pertanyaan berikutnya itu ada rasanya, rasa cuan sama rasa sukses ya?
Iya, ini yang gue percaya adalah omongan itu doa. Jadi ketika rasa ini dibikin, ya rasanya harus sukses namanya, dan cuan juga, harus cuan dia.
Jadi mungkin semakin banyak dihisap, semakin cuan, semakin sukses
iya,
ya?
Iya, itu dia. Dan sekarang gue sangat
suka di dunia fashion, baju, karena gue suka banget pakai baju yang desain gue. Dulu pernah punya Yox, cuman Yox kerjasama sudah berakhir. Sekarang persona gue sendiri tanpa investor, karena udah ada rezeki mulai sendiri. Tapi gue mulai berinovasi, persona harus konveksi sendiri. Jadi gue sekarang punya konveksi sendiri, tempat sablon sendiri. Yang 10 tahun ke depan, gue pengennya jadi garment. 10 tahun ke depan nih, bangunnya baru 1 tahun. Jadi proses dulu santai. Nah, umur 37 udah lumayan aman gitu.
Wah, ini berarti ada dua sisi nih. Karena kan ada banyak orang yang lihat lu sebagai figur, wah, gue pengen nih jadi Young Lex, ya kan? Di dunia entertainment nih. Tapi ada juga nih, Young Lex yang dari sisi pengusaha nih, wah, punya ini, punya itu, brand A, B, C, D, dan jadi semua. Nah, saran-saran lu buat mereka gimana nih?
Sarannya adalah, itu di tengah, bukan jangannya di tengah, di awal mulai aja, itu lu jangan takut kalau kelihatan semuanya itu nggak mungkin. Semuanya itu mungkin kalau lo mau, gitu. Apapun bisa lo capai kalau lo mau. Bener deh, apapun, sampai segininya nih. Kalau lo mau jadi presiden pun sebenarnya bisa, tapi tetap ada beberapa faktor. Tapi lo seberapa besar maunya, dan apa yang lo mau dan apa yang mau lo capai itu lo harus tanggung jawab sama sehari-harinya. Kayak misalnya contohnya, kalau gue analoginya seperti ini nih. Lo pengen bangunan lantai 100, taruhlah 100 itu pencapaian kesuksesannya. Lo pengen bangunan gedung lantai 100, berarti ya lo harus bangun gedungnya gila-gila. Dalam artian, bangun satu lantai per satu lantai itu harus gila-gila. Lantai 1, cara bangunnya gimana? Ya, bikin pondasinya dulu. Bikin pondasinya apa aja? Misalnya kalau lo mau jadi presiden, berarti lo harus belajar dulu gimana berpolitik, pondasinya dulu. Lo tahu sejarah dulu, lo tahu. Ya seperti itulah kalau dianalogiin. Kalau lo mau ke entertainment, mau pengusaha, lo pengen punya rumah makan paling enak di Indonesia, apa pondasinya? Lo belajar masak dulu. Belajar masak, lo mulai coba masakan lo ke teman-teman. Satu lantai dibangun, nanti kecapek kok lantai 100. Tapi butuh waktu yang panjang ya.
Yang panjang.
Gak ada, itu udah hukum alam tuh, proses tuh udah hukum
gak
alam.
Gak bisa instan.
Gak bisa. Lo mau, lo punya duit 100M pun, lo mau punya perusahaan besok, gak bisa langsung besok. Lo mau punya rumah makan besok, gak bisa. Lo punya duit banyak, lo mau punya rumah makan yang desainnya keren banget, cari dulu desainernya satu hari, minta dulu desainnya sama desainernya satu hari. Padahal lo punya duit buat bayar, cuman gak bisa percepat langsung besok ada. Kayak gitu. Kalau enggak ya lo beli punya orang, itu pun tetap juga harus dia mau gak dijual tuh restorannya, semuanya butuh proses.
Bisa dijalanin gak? Belum tuh bisa berjalan dengan baik kan.
Bener. Kayak gitu.
Nah, sambil lu berjalan selama 9 tahun, 10 tahun ke belakang, kan lu dikenal nih banyak fans lu, tapi juga banyak hater. Nah, bagian haternya ini gimana nih?
Kalau menurut gue sih ya, orang itu kayaknya nge-hate, itu kan energi negatif ya. Energi negatif tuh menurut gue akan selalu kalah sama energi positif. Jadi orang yang nge-fans sama gue, itu rata-rata banyak yang fanatik. Fanatik banget, sampai udah ada puluhan orang yang tato nama Young Lex, muka Young Lex di badannya, tato permanen loh. Dan fanatiknya belum ada garis keras. Kenapa? Karena fans itu atau mencintai seseorang itu ya kalimatnya ya positif. Sementara kalau hate itu kan seringan tuh yang ketemu di jalanan ya, yang ketemu di lapangan adalah mereka ikut-ikutan. Habis ikut-ikutan, keduanya adalah iri. Ketiganya adalah tidak sesuai dengan selera mereka. Ya, itu udah ngomongin selera, itu udah gak bisa dipaksa. Itu kayak gimana ya, kayak ini ada kita analogiin ya, gue paling suka diumpamain gitu. Ada tiga nasi padang nih, ada tiga nasi goreng. Nasi goreng biasa, nasi goreng sedang, pedas. Nasi goreng yang pedas, ada orang yang suka banget. Nasi goreng yang biasa, dia gak akan suka nasi goreng pedas. Ditanya, ya dia gak suka, ya udah gak suka. Ya kayak gitu juga, kayak gue gak suka sama dia nih, kenapa? Ya gue gak suka aja, ya gak bisa dipaksa untuk jadi suka. Kayak gitu, yeah. Nah, kalau orang yang suka, gak bisa dipaksa untuk tidak suka. Jadi sebenarnya mereka sama-sama aja. Lo suka banget sama durian, lo harus gak boleh suka durian. Ya mana bisa orang dia suka. Nah itu sama ngefans. Orang ngefans sama gue, dia mau dipaksa untuk jadi gak suka, nggak akan bisa. Sebaliknya. Tapi kalau orang yang benci bisa jadi suka. kalau dia benci seseorang itu lewat apa kata orang atau informasinya nggak valid. Sering ketemu di lapangan, hate gue, hate nge-hate, nge-hate. Apa sih nih Alex nih? Cari tahu. Ternyata jadi suka. Sering banget, sering ada DM seperti itu. Bang, dulu gue ngeliat tuh sebel banget begitu gue cari tahu, ternyata lo begini, 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 begini. Ya gitulah namanya.
Habis udah tahu yang asli ya.
Iya, kalau ya. Gitu-gitu kan sih seringnya gitu. Cuman ya nggak apa-apa.
Ngobrolnya fanatik, gue pernah sekitar setahun lalu lah, setahun kebelakang. Lihat ada instastory-nya teman, betul lagi di mall di Jakarta. Ada yang rusuh gitu, orang-orang lari, puluhan orang lari-lari, wah, saya apa gitu kan. Habis gue lihat next story, Young Lex, oh Young Lex. Sana gue, wah ini memang yang fansnya fanatik banget ya gitu. Itu setahun lalu itu. Nah, kalau dari sisi sekarang brand kan lagi lu bangun nih satu-satu,
yeah.
Ya kan? Nah, kalau dari entertainment ya kan banyak nih sekarang, bahkan kalau lu ke anak SD gitu. Gini mau jadi apa? Mau YouTuber. Nah, yang nyoba ini kan banyak.
Bener.
Tapi untuk bisa jadi itu butuh ketekunan dan mungkin cuma sekian persen yang jadi.
Betul.
Nah, tips lu apa nih buat mereka?
Ya kalau lu mau bener-bener gini sih sebenarnya. Kalau lu udah mau jadi YouTuber, nomor satu yang harus lo singkirkan, atau lo mau di dunia digital, nomor satu yang harus lo singkirkan adalah angka atau numbers. Wah, ntar bikin ini view-nya berapa? Nggak bisa. Lo benar-benar bikin dengan segenap hati lo yang lo cintain. Kalau lo kerjaan yang lo seneng, itu sangat beda dengan kayak gini nih. Aduh, anjing besok kerja lagi. Nah, itu dia udah gak cinta sama pekerjaannya. Sehingga apapun yang dibikin gak akan maksimal. Bedain sama orang ini. Gue harus syuting apa ya besok ya. Ngerjain udah semangat, akhirnya kerja karyanya maksimal muncul di YouTube, di upload. Banyak gak yang nonton? Belum tentu. Tapi kalau tadi yang gue bilang numbers disingkirin, lo bikin aja dulu udah senang. Lo akan terus bikin. Pasti nanti ada yang viral atau ada yang naik. Tapi lo harus senang dulu dan nggak boleh jadi sampai lo ngeluh aja. Kayak misal lo YouTuber gamer. Aduh, bahas lagi gue mau syuting konten game ini nih. Camera rolling, action, wah, acting nggak dari hati itu susah. Itu kalau gue sih percaya sama gitu kayak gini nih. Gue mau bikin lagu nih, bikin lagu. Mau bikinnya udah semangat. Jadi apa yang tertuang nanti semuanya maksimal. Beda sama orang yang udah ngeluh. Baru mau, aduh gue mau syuting lagi nih, aduh gue mau bikin lagu lagi, itu aja udah ngeluh. Ya, mendingan lu break dulu deh, nanti gak akan maksimal hasilnya. Gitu.
Ngikutin passion dan harus memang tekun banget ya.
Memang sih kedengerannya simple passion, tapi susah loh. Nih ya dari, gak tahu nih benar apa enggak, cuman gue percaya banget. Dari 10 orang, 8 orang sampai 9 orang yang kerja, pasti gak kerja di tempat yang dia cintain. Banyak faktor, ikut orang, kebutuhan, diperlu ada pemasukan untuk makan keluarga, segala macam. Ya itu yang nilai-nilai yang dikorbanin ketika lo mau ngejar mimpi lo. Memang bayarannya mahal banget memang. Susah keluar dari, misalnya kayak ada orang kerja UMR sebulan 4 juta gitu ya. Terus, tapi bukan di situ tuh. Bukan di situ tuh passionnya dia. Dia kerja bersungut-sungut, dia kerja sebel. Ketika dia mutusin, anjing gue harus keluar dari kerjaan gue harus kejar mimpi gue. Lu siap-siap bonyok-bonyok. Tapi kalau nyampe, tapi kalau gak nyampe, pasti akan nyampe kalau kejarnya bener. Gitu.
Harus kejar banget ya?
Harus. Kalau lo ketinggalan, lo gak boleh jalan, lo harus lari. Ya lo lagi di belakang, masa lo mau jalan? Gak bisa. Ya lo udah kehilangan umur berapa tahun, terus lo baru kejar. Gue aja ngejar mimpi gue dari umur 18. Nyampenya tuh 7 tahun. Setiap orang beda-beda. Nyampenya kapan beda-beda, tergantung bidangnya. Jadi, ya lo udah telat, lebih baik dikejar daripada gak sama sekali, walaupun telat. Ya kita juga tahu Colonel Sanders setelah pensiun dari tentara baru buka rumah makan. Itu umur 50 ke atas. Tapi tetap bisa juga gitu.
Nah, faktor kan banyak tuh. Apalagi misalnya memang kebutuhan, yang memang ikut orang. Tadi kayak lu bilang. Nah, untuk ngambil keputusannya kapan nih waktu yang tepat gimana? Karena kan kalau berhenti juga bonyok, kalau sambil setengah-setengah juga mikir butuh duit makan, butuh capek istirahat lah, nggak ada waktu segala macam. Nah menurut lu gimana tuh?
Ini gue pernah bahas sama partner gue. Untuk mencapai kesuksesan, setiap orang itu kayak semua cara di dunia ada, semua cara di dunia ada, langkah-langkahnya, motivasi semuanya ada. Cuman ada orang sering lupa ada saat. Jadi gini, kalau lo mau sukses ini kayak pertandingan tinju. Gue mau tanding tinju nih. Gue bisa pakai motivasinya siapa atau saran dari siapa sebagai pelatih gue atau pelatih latihan segala macam. Pas lo masuk ring tinju, udah itu nggak bisa pakai campur tangan siapapun. Memang mesti lo yang ngadepin. Jadi kayak gue ngasih saran sukses buat si A, bisa nggak? Bisa. Cuman di lapangannya nanti lo nggak bisa ngandelin siapa-siapa karena waktu pertandingannya itu memang lo satu lawan satu sama masalah lo ini, sama masalah lo ini. Jadi kayak semua orang pasti masalahnya akan beda di setiap ujian. Kayak ujian gue untuk sukses soalnya beda sama soal lo. Nggak mungkin soal kita sama. Kalau nggak gue bisa nyontek dong. Oh si Timmy gini caranya. Walaupun misalnya satu bisnis sama-sama properti, masalahnya dia sama. Misal masalah dia di modal, masalah dia ditipu orang. Nah setiap orang waktu ngadepin ujiannya masing-masing itu nggak boleh nyontek. Memang ya lo selesain sendiri soal lo, gimana caranya lo nggak boleh nyontek. Rumus-rumus setiap ujian rumusnya ada, cuman setiap soal beda. Beda soal soal ujiannya beda dong, walaupun rumusnya sama. Ya kayak gitu, sukses tuh kayak gitu. Semua rumusnya sama, cuman masalahnya beda-beda. Jadi lo gak akan bisa tiru cara gue, gue gak akan bisa tiru cara lo. Lo nanti akan nemuin masalah sendiri, dan masalah lo itu dibuat khusus buat lo, dan lo harus selesaikan masalah lo.
Nah ini berarti dari tadi ini ada nih beberapa prinsip hidup lu sebagai Young Lex. Yang belum disebutin ada gak prinsip-prinsip lain yang lu pengen bagiin?
Hampir semuanya sih tadi udah. Hampir semuanya udah. Jadi ya tadi itu yang empat gue bilang tuh tadi, yang ada will, ada talent, ada modal, ada link. Terus sama soal ujian yang gue bilang tadi, setiap orang kalau mau sukses ujiannya itu beda-beda, soalnya nggak akan sama. Karena kalau enggak, ya gue sih percaya sama konsep ketuhanan ya. Jadi kayak Tuhan itu kan adil sama jujur. Kalau dia sayang nggak sama semua umatnya, dia sayang sama semua umatnya, cuman dia harus adil dong. Dia sayang sama semuanya, cuman dia harus adil. Yang ini kerja lebih keras, yang ini kerja malas-malasan, nggak mungkin dong hasilnya sama. Nah ya seperti itu sih.
Nah, jadi ada hal-hal lain lagi nggak yang pengen mungkin di-sharingin, terutama prinsip-prinsip hidup lo?
Sebenarnya yang paling intinya adalah tadi, lo harus cintain kerja lo dulu, apapun itu. Kalau lo nggak cinta sama kerjaan lo dan lo nggak mau keluar dari kerjaan lo, ya lo belajar cintain kerjaan lo. Kalau nggak, hidup lo akan ya kayak gitu terus. Jadi sebenarnya yang gue takutin adalah di dunia ini tuh bukan gue takut miskin, gue juga gak takut kaya. Ini lirik lagu gue nih, nextnya gue tulis di lirik lagu gue. Gue bilang, aku tidak takut miskin, aku tidak takut kaya. Satu hal yang aku takuti, hidup aku tidak bahagia. Karena ujung-ujungnya nanti ketika lo banyak duit pun, lo harus koreksi, lo bahagia gak ya banyak duit? Sebenarnya bahagia lo tuh apa sih? Nah, kalau lo banyak duit pun gak bahagia, ngapain banyak duit? Gitu. Kalau lo pun miskin juga gak bahagia, lo ngapain miskin? Kalau lo pengen banyak duit tapi lo gak bahagia juga ngapain? Jadi intinya nomor satunya tadi bahagia. Bahagia lo ngapain? Sebenarnya itu sih intinya lo hidup. Kalau lo bahagia, lo bisa sharing your happiness ke circle lo, tuh pasti hidupnya akan enak. Jadi kayak enggak tuh bukan takaran sukses juga sih sebenarnya. Banyak duit kalau juga bukan takaran sukses juga. Banyak orang banyak duit stres, bunuh diri, banyak banget. Banyak orang banyak duit terus punya utang, terus akhirnya ke narkoba banyak. Jadi sebenarnya banyak duit bukan takarannya sih gitu. Itu sih yang harus kalian punya. Bahagia lo apa, lo cari deh. Kan lo yang tahu diri lo sendiri. Jadi lo harus cari tahu, gue bahagianya ngapain ya. Oh gue bahagianya simple ternyata, cuman spend quality time sama keluarga gue udah bahagia. Ya udah, jangan cari duit banget. Spend your quality time sama keluarga kecil lo, sama dua anak lo, sama istri lo gitu.
Ya, sebenarnya hidup itu sederhana ya.
Sederhana banget.
Prioritasnya mana?
Sederhana banget. Ujung-ujungnya gitu. Si Jet Li atau siapa ya? Apa Stephen Chow yang baru ngasih hartanya semua ya? Siapa itu ya? Ada, gue lupa. Dia pilih untuk semua hartanya disumbangin ke yayasan, terus dia hidup sederhana. Terus gue mulai mikir, oh ya ternyata bukan duit, bahagianya orang beda-beda.
Ya.
Ada gak yang duit? Ada. Tapi gak semuanya duit.
Iya, iya. Gitu. Berarti tinggal dilihat sekarang, hari ini kita ketemu yang Lex, prioritasnya begini. Kita lihat waktu sudah jadi old Lex, nanti prioritasnya berubah nggak?
Old Lex
nggak ada ya?
Memang namanya yang Lex karena harus forever young.
Forever young ya.
Itu awalnya. Ya.
Penting jadi, juga itu ya.
Penting jiwanya. Ya. Nama tuh doa, nama tuh penting.
Ya.
Nama yang sering diucapkan akan masuk ke diri lo sendiri.
Iya. Nah, berarti kesimpulannya balik ke kalau nge-vape harus nge-vape yang cuan dan sukses.
Rasa sukses.
Iya. Ya.
Gitu. Kalau udah sukses harus cuan.
Harus cuan. Iya, 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 iya. Ya, gitu, kita ya, semoga teman-teman hari ini belajar banyak dari yang Lex, ya kan? Jangan lupa kalau nge-vape belinya yang cuan atau yang sukses.
Ya,
itu jadi doa, ya kan? Jangan lupa hidup itu harus prioritasnya apa? Bahagia ya udah bahagia. Atau kalau mau ngejar ya jangan sampai give up. Harus memang ditekunin, dikejar terus. Nah, kita thank you banget yang Lex udah mau menginspirasi semua. Satu lagi apa?
Gue dapat kemarin ngobrol, gue lupa siapa yang ngomong. Bangkrut itu sementara, miskin itu selamanya.
Wis.
Satu lagi itu. Banyak orang kaya yang miskin. Dan banyak juga orang miskin yang kaya. Itu aja sih.
Mental itu semua ke mentalitas ya. Mentalitas. Cara berpikir. Iya, 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 iya.
Menjalani hidup. Cayu. Oke,
okay, thank you ya. Yang Lex, sampai ketemu di episode berikutnya.